Мы наблюдаем, что архивы сейчас только идут у них. Я сам больше не могу показать, что так. Ați trebui la început să mai revenim la altă programă de săptămâna aceasta ce vine, ca să știm și să știți și voi. În primul rând, în zilele 30, vor fi se va merge iarăși la Sfințirea Căminelor și v-aș îndemna și v-aș ruga să ajutați, pentru că fără voi nu se poate face nimic. Fără popor, poate fie preoți, sfințiți, diaconi, să se dacă nu vă folosim, nu se poate face nimic. Și probabil că luni, imediat după maslu, la ora 8, vom încerca să găsim mașini și să vă ducem în observator. Deci nu o să mergeți pe jos, nu o să mergeți. Cei care sunt cu mașini, îi rog să vină la maslu și să ne ajute să mergem, probabil, că 7-8 mașini de destule, nici atâta. Și să mergem la maslator ca să nu pierdem vreme. Nu neapărat pentru că ar fi lene, că ce greu este, și pentru ca să nu pierdem vreme și să ajungem la 8:20, 8:30 și să putem face câteva din cămine, pentru că pe la 10 nu mai putem. Mai târziu de 10 nu putem sta, cu oamenii se culcă, nu putem să batem ușa la 10:30 și... Bine, spre zi nu vrea să se culcă, dar totuși, pentru ce e cămina. După aceea, în marți, cum am zis, o să fie vecernia mai repede, la ora 5 și de la ora 6 vor fi discuțiile. Și atunci, pe la ora 7:30, se trece iarăși din nou, cred că la căminile economica 1, economica 2 și muzică, cămin conservator, de fapt, aici Babeș, căminile medicină, agronomie, acestea vor fi atunci. Și ultimele două miercuri, așa mă gândesc, miercuri, tot așa la 7, dacă puteți, deci să ne întâlnim direct la ora 7, miercuri, acolo, la căminile din Mărăști, din Groază, cum se zice, în Bulgaria, nu știu dacă știți zona, cele două căminele ale Politehnicii de acolo, deci la ora 7 sunt din direct acolo. Dar mai vorbim între timp, nu am zis zilele în sac. Vor fi doar două liturghii, cum se obișnuiește în fiecare sână să avem două liturghii peste săptămână, în afară de sâmbătă și duminică, și acestea vor fi în extremitățile de săptămâni, adică luni, în ziua de mâine, de la ora 4, dimineața Ucrania, și de la 6, liturghia va fi prezent și Părintele German de la Muntele Rece, care acum e la Nera, dacă știți, Părintele German cel puțin mai astru, și chiar un Părinte deosebit. Și liturghia se va termina de la 7:40, 7:50, așa că, iar cei care trebuie să meargă mai repede la servici, pot pleca din timp după ce se împărtășesc, pot pleca, au toată de neîncântare, ca să ajungă la, servici sau la cursuri. După aceea, joi, să vă aduc aminte că l-avem invitat pe Părintele Mitropoliță la Firță, care știți, a venit de câte ori la noi, a venit și în tabără, și care ține la voi și vă iubește. Și el a vrut să vină cu trenul de la Brașov, dacă vă vorbim. Și tot să-și venim în Mitropolit, așa să vină cu tren. Deși nu, el nu are probleme cu asta, dar după aceea este vine cu microbuz. Știți cum sunt microbuze? Și o să meargă Domnul Petric Băguturi și cu un dovradul Bob și o să-l aducă. Deși Dumnezeu tot timpul zice, dar ei sunt întrecere, au treabă, da, au treabă, dar ce-au mai băiau? Poate un irac foarte simplu, așa. Ne bucurăm cu Dumnezeu să ne întâlnim. Deci Dumnezeu o să fie joi, seara, și în cealaltă joi, ca să vă zic, de acum e Părintele Necula Constantin. Da. Da. Numai la înaltul Andrei nu s-a mers, pentru că răsul Andrei e foarte ocupat și a zis, uite, vin, dar nu o să pot mai să merg mai departe. Mă iertați, ce putem să zice. Dar să știți că era foarte zmerit și în timpul vecerniei totul zicea, nu vă spărați că nu vin. Și dacă trebuie să vin, am spărat, în altă zi, nu, dacă ați fătut de așa, nu mai schimbăm. Deci o era gata să zică, hai să vin, dacă ziceți că trebuie să vin. Dar el să spusese că nu o să pot și atunci am zis, nu vreau să vă obosim, să fie așa numai cât vrem noi, fratele de dumneavoastră. Așa. Iar a doua liturghie va fi vineri dimineața de la ora 6, după ce utrenia va fi de la 4, pentru Sfânta Mare Mucenică Ecaterina și Sfântul Mare Mucenic Mercurie, care sunt prezmiți în ziua de 20. Zilele celor care poartă numele Cătălin și Călin, care vin de la, sau Călina, Ecaterina, Cătălina, care vin de la Ecaterina, provin din acest nume. Și așa care purtă numele Mercuriu, dar nu prea poartă numele. Așa. Cam acestea sunt. Iar pe 26 noiembrie e ziua Sfântului Stelian, ziua copiilor în lumea ortodoxă. Acesta este ziua copiilor. Peste, dar copiilor, și pe 26 e ziua lor, de prăznirea Sfântului care îi protejează pe ei, Sfântului Stelian, protectorul copilașilor. Așa.
Da. Îi numesc că e lumea care e pentru ziua Vechiul Testament.
Ah, da. Deci, voi știți că începând din acest an, noi în postul Crăciunului totdeauna am fost mai lejer și nu v-am obosit, n-ați prea citit, n-a fost saltirea citită neîncetat în postul Paștului Crăciunului, a fost un post mai ușor, mai întotdeauna am zis să nu obosim pe oameni, poate e prea mult, poate s-a citit de obicei saltirea în postul Paștelui și în postul Sfintei Marie Mari, atunci când eram în tavă. Iar postul nașterii Mântuitorului nu s-a citit de obicei. Dar în postul din anul acesta am venit și cu preasfințitul și Dumnezeu este de acord, cum vă spuneam și zilele trecute, toată această perioadă de post este un post de bucurie, un post mai mult de așteptare, nu e un post ostenitor. Dar și simțiți, dacă ați ținut cu atenție vreodată postul Crăciunului, postul Paștelui, și știți că e mult mai aspru și mult mai ostenitor și ați participat la slujbe, și a fost la liturghie de seara și a ținut până seara și a zis ce greu a fost postul acesta, dar și frumos. Acum înțelegeți că postul Crăciunului nu e mai ușor, nu mai lejer. Aproape 3-4 zile pe săptămână de zilea la pește, deci așa, foarte lejer. Fără asumări prea mari, cine vrea dintre cei deosebiți să țină luni, vineri și miercuri până la 3, dar cine nu, măcar până la 12. Deci un post mai ușor, mai lejer. Și acesta e un post de așteptare, de bucurie, așteptarea unei bucurii mari. Este perioada de așteptare a omenirii de la căderea din Gai până la venirea Mântuitorului din nașterea Lui. Este pe acea perioadă este amintită, este cumva închipuită de postul nostru. Și acea perioadă este perioada Vechiului Testament. Și aceasta este o perioadă specială a Vechiului Testament, în care ne aducem aminte de Vechiul Testament și de toată așteptarea omenirii. Și am vrut cu preasfințitul Vasile și a zis că da, e de acolo să știți din Vechiul Testament. Știu că nu sunteți prea entuziasmați. Dar în același timp știți foarte bine că m-ați uitat între voi, nu au citit niciodată Vechiul Testament, sau nici măcar așa. Au început cu Geneva, au citit 3-4 capitole 5 și după aceea mi s-a părut foarte greu și au lăsat totul balte. E o șansă să citiți Vechiul Testament. Și sunt părți extraordinare, deosebite, o să vă tremurați. Da,
mă zic, am un desim și era o bine,
da?
Fie era o bine ortodoxă și fie că Catele Tobit și ce știa lui Iisus era...
Nu e al Cornilescu. Rațiunea aceea. Atunci nu-i Biblia ortodoxă, chiar de credință că e Biblia ortodoxă. Nu sunt cărți socotite inspirate de Duhul Sfânt, dar folositoare de citit. Și pe care Biblia ortodoxă și Biblia și Septuaginta ținută de toate biserica în tot direniul întâi, deci toată această scriptură a Bibliei Sfânt a fost ținută, așa cum avem noi, a fost ținută de biserica una, de până în tot direniul întâi, până la despărțire. Și care a avut în sine, și cartea lui Tobie, și cântarea cântărilor, și, nu știu, înțelepciunea lui Iisus Irac, și multe altele care nu sunt în cărțile neoprotestanților. Și atunci se citesc foarte folositoare pentru suflet, înțelepciunea lui Ecleziastul sau înțelepciunea lui Solomon și altele, multe, deosebite. Citiți, veniți, nu prea sunt care vor să citească, știți? Așa cum în postul Paștelui se îndeasă mult și citești, na, în postul Paștelui, toți citești și sunt ostenitori, acum nu prea sunt, mai ales că se făcea alte rugăciune. Este rugăciune. Citirea cărților Vechiului Testament e o rugăciune. Evreii le citesc cu... Nu încetați pe stradă, le citesc tot timpul Vechiul Testament. Tot timpul. Deci o socotesc în sine sfințenie, citirea cuvintelor Vechiului Testament. Așa este, să știți. Nu numai Vechiul, și a Noului. Dumnezeu se ascunde în Vechiul Testament. Dumnezeu se ascunde în Vechea Lege. Și Vechea Lege deja vorbește de Noua Lege. Cumva soarele care strălucește Noua Lege e ascuns în Vechea Lege. Acolo străluminează. Și îl înțelegem mult mai bine Vechiul Testament după ce cunoaștem Noul Testament. Înțelegem de ce toate aceleași lucruri s-au întâmplat și de ce a înălțat Dumnezeu acesta văzând Noul Testament. Înscrieți-vă și vă rog, fiți mai râvnitori cu Vechiul Testament. E o parte puțin cunoscută de noi creștini. Nu o prea băgăm în seamă. Nu e bine. Nu e bine. E totuși Cartea lui Dumnezeu. Nu e numai Noul Testament. Este Noul Testament și în principal Noul Testament. Dar nu putem să... E ca și mai zice... Nu contează, eu sunt. Eu sunt bunici, sămoși, nu m-au interesat. Eu sunt domn. Eu atâta sunt cât sunt și unii de bunici, de sămoșii, de sămoșii tăi. Nu, tu ești și aceeași lucră. Așa și Vechiul Testament trebuie și trebuie cunoscut. El tot vorbește. Primele lucruri pe care le-a făcut Mântuitorul, imediat după înviere, a venit la ei în camera închisă, i s-a arătat lor, a suflat peste ei și a zis, luați Duhul Sfânt. Și le-a dat putere să le-a deschis mintea. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și le-a tâlcuit lor toate locurile auzite. Deci primul lucru le-a făcut Mântuitorul după înviere, după ce a venit în mijlocul lor și le-a zis pace vouă și i-a certat pentru neîncrederea lor și pentru învățășa inimii lor, le-a tâlcuit lor toate locurile despre el din Scripturile Vechiului Testament care vorbeau despre el. Iar la călătorii spre Emaus, tot drumul acela asta a făcut. Le-a tâlcuit. Deci nu era, n-a zis, băi, Vechiul Testament de acum ia, dați-l la o parte. Acum, numai ce v-am zis și să mai țineți minte. Da, așa este, dar totuși, tot Vechiul Testament e ca o temelie care fondează toată credința Noului Testament. Știți? Deci trebuie cunoscut, trebuie citit. Haideți, vă rog, știți-vă la copilul acesta.
Atunci câte ore a durat drumul acela dacă le-a vorbit? Că atunci...
Păi sunt 12 km până la Emaus, din la Ierusalim, nu? Păi cât faci? Cât faci? Și ca să vorbești, ieși și nu să... Și să mergi așa repede, nu? Că dacă mergi repede, ei nu pot vorbi. Știți că dacă vorbești... Și ei vorbeau, dar el vorbea și ei ascultau. Păi, când îl vedeți, un viitorul... Deci au mers, nu? Sau... Așa, cât timp faci 12 km? Din știți, așa, plimbându-te. Că oamenii care au mers pe țarină, care au mers la țarină, au mers să lucreze, să facă ceva. Se pare că ei vedeau că ajungând o să mai și facă ceva treabă acolo, dar lucrurile s-au amânat încât s-au ajuns spre seară, încât s-a plecat ziua. Înțelegeți? Adică, sigur, lucrurile s-au mai amânat pe drum și ei au spus cu voia de scaltă, ascultând ce zicea el, și în lor ar vrea în ei și nu știa cine e lângă ei și le trebuie și scripturile. Și atunci, eu cred că vreo 4-5 ore a fost în timp. A stat de vorbă, au mers încet. Și de aceea apostolii se minunează că în același timp Mântuitorul s-a arătat la Ierusalim timp ce mergea cu ei. Și când au ajuns ei la Ierusalim, i-au spus că li s-a arătat și lor, Domnul. Și deci în același timp, în timp ce ei erau cu el la masă, că au mai stat, deci l-au băgat în casă. Păi ce să, ca să-i dai ceva de mâncare, pe spăzi din fraiste, ei de pe acolo, din masă. Erau un străin, nu erau oricum și probabil că au făcut rânduiala ce pe care Mântuitorul i-a învățat să o facă. Să-l ajute la spălatul mâinilor, a picioarelor, să se poarte frumos cu el, nu? Deci astea au durat, nu? Au durat. Și s-au așteptat la masă și Mântuitorul la pâinea. Și a prânz-o. Deci, zicem, hai să zicem, 4 ore, 4 jumate și la drum și încă vreo oră jumate au fost acolo.
Eu mă referam la faptul că să citești Vechiul Testament îți ia foarte mult, atunci am câteva ore cum poți să
citești. Pentru că nu le citi Vechiul Testament.
Nu, dar te
explici. Bine, au explicat multe locuri, păi da, într-o oră explic. Dacă eu, cu măsurile mele de pigmeu, îți explic vreo 20 de locuri din Vechiul Testament. Așa, pe scurt, că da, nu crezi că, nu știu ce. Sau, oricum, dacă ei erau cutremurați și zicea pe inima lor, ardea pe, cu ei, pe cale, cum ne vorbea, înseamnă că cuvintele lui care le spunea el lor, avea mult mai mult răsunet și ecou în sufletul lor și vedea mult mai mult interes și decât vorbele acelea care le spunea. Și se deschideau multe... posibilități de înțelegere pe care poate că nu le formula toate în cuvânt, dar li se deschideau multe. Înțelegeau mult mai multe. Ia gândiți-vă când îți vorbește Dumnezeu, nu? Când îți vorbește un profesor despre ucenicul Eliade, cel care a fost ucis. Culian. Petru Culian. Se zice că avea darul acesta când îți vorbea, atât de multe știa, încât atunci când vorbea, tot ce orice s-ar fi spus, avea impresia că trebuie mică și că ceea ce ar putea spune despre fiecare cuvânt pe care îl spune, sau fiecare lucru pe care îl înfățișează, e atât de mult și atât de fin și atât de nuanțat, încât te simțeai tot timpul ca un pigmeu în fața lui. Adică știa atât de multe și când deci, tu îl întrebai, știi cum este vorba agnostică, nu știu, gnosticii, marcioniți. Spuneți-mi și mie. Și el încerca să vorbească și avea darul ăsta de a te face să înțelege că lucrurile sunt mult mai ample și mult mai complicate și mult mai legate între ele și mult mai... Și el încerca să spună doar așa o călucare mică acolo, dacă înțelegi ceva. Dar îți vedea înțeles că e mult mai mult. Și erai... N-ai mai spus de lui, vreau să-l asculte mai mult. Și el a spus și știu că știți mai mult. Ziceți acolo, parcă ai vrut să zice, dar n-a zis. Și îți putea zice și ce oricât s-ar fi zis căile deschise spre altă întregere au puțin pe altele și nu te mai săturai. Și asta era un om, nu? Un om. Dar Mântuitor, cum era când ne-a vorbit, nu? Adică nu cred că neapărat la noi, fiecare chichițele spune, aici așa și ca la scolastici, am lăbuit și asta, trecem la următoare. Nu, i-a dat libertatea omului să înțeleagă, i-a dat capacitate, dar cumva în mare a trecut locurile mari ale lucrării sale, Vechiul Testament, ale țării sale, Vechiul Testament, a amintirii despre el în Vechiul Testament, despre venirea lui în lume și despre ce s-a întâmplat, acolo le-au. Și atunci, da, atunci să veniți. Da. Ce să fac și așa? A uitat că vorbim despre facere și despre primele 3-4 capitole și nu mai sfârșim, nu? Nu simțiți că la fel, știți că Vechiul Testament pe care noi le explicăm 4 capitole de nu știu cât timp, nu știu cât timp.
De la Huta
și până la Huta. De vreo 3 ani discutăm primele 4 capitole al Vechiului Testament, nu? Și credeți-mă că am mers așa pe pozitivă despre faptul. Înțelegeți? Atâtea se pot spune despre lucrurile acestea și atunci ce se explică? Adică, nu vezi că tot nu se vede că cu micine n-a deschis și eu niște echipții acolo? Mai mult de atâta n-am ce să... Ea mai mare, repede să trecem așa.
Da,
și vreau să pun asta așa mai mare, poate studia singur. Poate citești și sunt multe cărți. Să citesc noi astăzi de aici. Deci, să vă înscrieți, să mai veniți, să mai cei de aici de aproape să încerce noaptea, seara, să vină, când nu sunt oameni. Sunt care citesc câte 5 ore la rând, că nu e cine să vină. Fiți binevoitori cu oamenii aceștia. Dacă lucrurile nu vor merge, o să oprim citirea Vechiului Testament. De câte ori s-a citit până acum Vechiul Testament, de când s-a început, în marți din asta? Știe cineva? Păi bine, de patru ori. Părinte, un creștin care a lovit mortal pe un om într-un accident de mașină, fără să vrea, așa a îngăduit Dumnezeu. Sau o mamă care a pierdut o sarcină, tot fără să vrea, fără vina ei, de ce trebuie să fie oprit de la împărtășani? Pe de-o parte, n-ai cum să tu omenești, nu te simți bine, măcar o vreme după ce faci lucrul ăsta, nu știu acum cât de chiar fără să vrei, nu știu dacă totdeauna poate să se spune că, domnule, n-am vrut deloc. N-am vrut, adică n-am vrut, dar ai o vină, că ai mers repede, că nu te-ai uitat. Ceva este o vină, este, o simți oricum. Și oricum, simțământul tău, dacă de exemplu ai lovit un om mortal pe mașină, să zicem, n-ai cum să te simți liniștit mergând liniștit a doua zi de bărăt. N-ai cum, nu poți. Simți că ești și tu vinovat. Simți, ai cumva pe conștiință pe omul acela. Și să știți că întâlnirea cu Hristos este totuși o întâlnire în care inima ta și sufletul tău e împăcat cumva, e liniștit, are o anumită liniște, chiar dacă o neliniște continuă, dar are o anumită liniște împăcării cu Dumnezeu, a căii pe care mergi că e bună și ori cât ești în starea de tulburare, de, că nu poți să fii într-o stare de fericire, de liniște și de bucurie, n-ai cum să fii, nu știu dacă poți să zici, domnule, gata, imediat să te împărtășești. Ori, acum cât? Cât să nu se împărtășească acest om. Așa și în războaie. Știți, când dau primești soldații, chiar dacă ei cumva apără țara și n-ai ce face, asta este, poate vreun o să omoară oameni, timp de un an i-au prins la împărtășani, chiar 2 ani. Dacă au omorât oameni și chiar cu nu știu cum să zic, apărând pe cei din spatele lor, care urmau să piară dacă ei nu făceau asta. Dar totuși, n-ai cum să fii dezlegat de la împărtășanie când tu ai ucis. Când nu poți, când în ziua aia vine să nu omor nici o muscă, ca să te poți învărbești, adică n-are de-a face uciderea cu Dumnezeu. Oricum ai lua, oricum ai învârti, eu știu că te găsesc explicat istorice, sociologice, nu știu de care, dar Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu n-a ridicat sabia. Până la urmă, dacă deși nu îndemn la asta, dar până la urmă, dacă tu nu vrei să fii acela, cu nicio sarcă, dacă mergi în război, e războiul tău până la urmă, ai avea multe alte posibilități. Ai avea posibilitatea să-ți rumâinești picioarele și nu știu ce, și n-ai cum să nu lupte și să lupte să mergi la război. Ai avea posibilitatea să dezertezi. Bine, nu îndemn spre asta. Nu îndemn spre asta, da. Dar să trebuie. Nu știu ce îndemn de fapt. Dar, oricum, bine fac cei ce fac, se duc să lupte în țara lor și mai ales așa pe revoltarele când vremea de apărare, dar nici nu poți după aceea să te împărtășești imediat după aceea. Deși atunci când nu se știe, atunci când nu e sigur că tu ai făcut asta, că n-ai făcut-o tu, cu voie, de exemplu, Dimitrie Bejan, preot al românilor, când au mers în războiul din Rusia, în 1940, 1941, 1942, 1943, împărtășea mii de soldați într-o zi, mii. Înainte de marele bătălie, împărtășea pe toți. Chiar dacă în ziua aia mâncaseră și urma în seara o bătălie care probabil jumătate din ei pierdeau, se împărtășeau atunci, împărtășeau, înțelegeți? Și dacă uciseseră, și dacă ei înainte în lupte uciseseră, știind că ei s-ar putea să moară în următoarea bătălie, erau împărtășiți. N-ai cum să zici, păi lasă acum să treacă un an. Păi care an? Pentru că generalul știa, jumătate o să fie decimași. Nu știi care între ei. Sau, de exemplu, când pleca câte o grupă de soldați, câte 10-20 în recunoaștere și se știe că dintr-o asemenea recunoaștere nu se întorc decât 2-3, dacă se mai întorc, pe cum să ne împărtășești oamenii aia, dacă nu le pare rău de tot ce au greșit sau dacă au făcut rău cuiva, cu voie sau fără de voie, zicând că las că trebuie să treacă un an. Nu trebuie să treacă niciun an, îi împărtășești, credeți. Dar dacă vine iară pacea, vine iară liniștea, vine iară, atunci ar fi bine să țină așa pentru și în amintirea tuturor oameni care au suferit și din pricina lor, a copiilor care suferă în țările lor, fără tatăl, din pricina ta. Vă spuneam că, da, nu mai amintesc. Era vorba de un om care l-a cunoscut și care zicea că, deși nu e de urmat exemplul lui, că el, moșul German, îl chema, pe aici am noi copii, un ardelean credincios, așa, și om hotărât, nu vrea să facă rău nimănui, nu vrea să facă rău nimănui. Și zicea că avea un colonel voltean și zicea, trageți, trageți! Și el punea pușca în sus și trecea până se mânta țeava și iar ăsta venea și ea, colo. Și el nu putea, săracul de el. Avea sufletul, știu că pare așa, domnule, cu ce facem cu soldatul? Dar el nu putea. Zicea, acceptam părinții, dacă trebuia în curtea marțială să mă puște, asta este. Dar el nu putea să tragă. Asta era sufletul lui. Nu a putut să tragă, nu a putut. Cum să tragă un om ăla? Ce rău mi-a făcut? Așa gândea el. Curat, săracuțul de el. Și o scăpa și o ajung la dezbătune.
Și femeile care pierd copiii?
Iar femeile care pierd copiii, în general, porunca aceasta, canonul acesta, că femeia care pierde copilul să nu se învărbășească un an, este rânduială, să știți? Chiar dacă acolo se bănuiește sau se pune cumva, se pune cumva în subsidiar ideea că această femeie care a pierdut copilul, ori n-a avut grijă și s-a grăbit, a făcut, nu l-a fost avea intuționat. Nu s-au treburile, am treabă multă. Ai stat în ploaie, ai stat în vânt, nu te-ai interesat de asta și atunci ai o vină față de copilul acela că nu ai fost cum trebuie să fii, sau chiar se pune problema că multe din femei, mai ales în vechime, cercau în alte moduri de a pierde copiii când vreau să-i piardă. Nu știu. Se aruncau, se loveau, se... Știți că se reau de pe dulacuri și nu știu ce. Da, cu 17-18 ani și luau frunze de leandru și alte... Astea erau metodele prin care încercau să pierde copiii. Și când se pierdeau copiii, de multe ori erau dificil de felul ăsta. Sau chiar dacă pe moment atunci nu aveau, nu se pierdea copilul prin ceea ce făcea el, iar copilul poate evolua în continuare în pântecele ei rău, și mai târziu s-au găsit să năștea ori mort, ori năștea să avortai, în urmă, fără să vrei. Fără să vrei tu atunci, dacă ai vrut puțin înainte sau... De multe ori această pierdere a fost pusă și era pusă de unii dintre sfinții care au dat îngerile și de învârtoșarea și gândul rău și de tristețea și de tulburarea femeii care nu vrea să-l aibă de copil acela și privește cu ură și cu gând întunecat, că de ce, că de ce, că de ce. Și de multe ori acest gând rău poate să facă rău cu filul, adică nu numai starea psihică rea, învârtoșarea minții și inimii femeii împotriva propriului său prunc, poate să-i facă rău și poate să ducă până la urmă și la pierdere. Aici e mult de spus și Părintele Arsenie mai mult atent aici la lucrul acesta. Și ei, toate acestea sunt luate în vedere atunci când se zice că să se dea un an. Dar toate acestea sunt cu sfatul duhovnicului. Dacă și cu să el să vadă, dacă duhovnicul vede că acea femeie n-a avut nici gând rău, nici n-a stat plisă 2-3 săptămâni, 4-5 o lună, că de ce trebuie să-ți suporte astfel, de ce trebuie să fie zărșinat, că de ce și cu gând rău asta copilului, nici nu a vrut să-și piardă pruncul, nici nu a fost nepăsătoare și a umblat și a făcut tot ce a vrut ea. Acolo cred că, dacă e violență în familie, acolo cred că soțul ar trebui să... Da, eu oricum nu se vorbește cine știe o dată în viață.
Sunt femei care au probleme medicale, genetice sau
așa. Copile, ți-am spus, din pricinele acestea. Am discutat problema. Din pricinele acestea. Nu acelea. Iar acelea, dacă din alte pricini medicale, fără voie ei, fără... Acolo nu cred că se mai opriți. O doamnă de 40-50 de ani, fără multe studii, își caută de lucru. Acceptă și femeia de servici. Dacă știți, sunt fost potrivit, pentru ea s-a anunțat pe nivelul ăla. Da. Și ultima care o putem acum și pe aceea deschidem scriptura. Părinte, te greșit să spui celorlalți din taina spovedaniei sau sfaturilor pe care le primești? E unul dintre cele mai mari păcate și le poate face oameni. Cele mai mari greșeli. Eu n-am înțeles la început duritatea și aspirina părintelui a tuturor sofroniților, siloaniților, deci cei care vin pe Iliada, Sfântul Siloan, Sofronie, Zaharia, Simeon, toți mari și cei părintelui Sofronie, Serafair, Noica, care cu aspirina extraordinară o creau, a se spune în spovedanie. Exemplul la părintele Rafael, atâta timp cât el spovedea, dar și la preasfințitul Daniel, care va veni pe 4 decembrie, preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul Părintele Arsenie, episcop de Vârșeț, al românilor de dincolo de Dunăre, din Serbia și Bulgaria. Deși dânsul, dacă cumva, orice din spovedanie spuneai, la el nu mai avea ce fusa. Și nu avea ce, că se știa, nu că mai știți amenică nimic, nu mai știți cum să aia. Dar Părintele Rafael la fel. Era de la spune privința asta și acum nu mai spovedește, dar până a spovedit, asta era primul lucru care spunea, de exemplu, s-a dus un prieten al meu acolo, s-a spovedit de câte ori și a zis, când s-a spovedit prima oară, ține minte, dacă spui ceva din ce vorbim noi aici, să zici, relația noastră, la mine nu mai este căuta. Dacă aud numai așa, de la... și mi se părea o exagerare. Cu cât a trecut timpul și am câștigat și o experiență ca duhovnic, mi-a dat seama care dreptate. Și ei nu o luau după capul lor, o luau după învățăturile vechi ale Sfinților Părinți. Și așa este. Deci e o travă înspăimântătoare să spui celorlalți. E o travă și de mândrie pentru tine, și de invidie pentru ei, și de tulburarea conștiințelor unii și altora. Fiecare înțelege ce înțelege. Tot ceea ce îi spui un om e numai pentru el folositor. E ca și cum, așa cum îi vedeți pe medici foarte supărați când zici, știți că tot timpul zic că o luați vorbește și auzi de la sora și de la însucine, și de la baba Safta, că așa s-o dați, ei i-a dat tratamentul ăsta. Păi să-l fac și eu, poate că merge. Și știți ce a scris? Nu, vină să văd eu, să... fiecare om are boala lui, fiecare bolnav personal, altfel, are o altă boală. Chiar dacă zice că e tot gută, sau tot nu știu ce, are alt simptom, alte simptomatologie, este alt rândial, alt dozaj, în funcție de un dozaj se schimbă totul. O să... Deci folosească să nu-ți folosească sau să-ți facă chiar rău. E, gândiți-vă dacă asta la nivel medical e atât de grav, când o iei, băbește și faci de capul tău, dar la nivel duhovnicesc, atunci când... pentru că atunci când spui altora, oamenii au tentația să facă și ei sau să zică, măi, cred că ești pentru mine folositor. Și nu e folositor. Ceea ce îi spui unui om că, domne, nu mai vorbi, taci, fugi, liniștește-te, fugi. Fugi de oameni, nu stai de vorbă. Nu-i toți stă la altuia. Altuia zici, măi, vorbește cu oamenii, sfătuiește, întărește. Altuia zici, când ești întrebat, vorbește, când ești întrebat, nu vorbi. Altuia zici, fiecare are măsura lui, nu poți să se... Nu se compară niciun om cu niciun alt om. și a spune tu din spovedanie, sunt foarte tentați pe ceilalți oameni să facă lucrurile pe care le auzi. Să meargă și ei pe aceeași cale. Și de ce e așa de mare păcat sau rău? Pentru că tu, spunând, celălalt încearcă și el să facă, sau o ia la un moment dat, în anumită situație, zice, măi, am auzit că ăla e așa. Face chestia asta, nu iese, poate îi se face și mai rău, se tulbură și mai mult, se învârtoșează, se tulbură față de duhovnicul acela, poate și despart de el și de încrederea în el. Mult mai grav decât al părăsii este să-și pierdă încrederea în duhovnică, uite, nu mi-a ieșit. Mie nu mi-a ieșit. Asta nu e chiar așa. Nu vorbește Dumnezeu când mă duc să-i spun că uite, aici nu mi-a ieșit. Și după nu mai crede nici în Dumnezeu și de aici se o nesfârșită paletă de neîncredere, de stări de necredință în lucrarea Dumnezeu prin duhovnic, în duhovnicul tău, o despărțire, orice au încetul concetul față de el, după aceea tot ce auzi cu ceilalți se pare oricum totdeauna exagerezi și totdeauna se pare prea mult, măi, dar ce bunic ăsta. Dar ce îngăditură a fost cu ăsta, că ție ții de folos să te certe. Uite că ăsta nu așa, cum i-ai zis. Dar de ce m-a certat? Și de aici, iarăși toată căderea, cel mai mare rău, cancerul, relația între duhovnic și ucenic este neîncrederea sau strecurarea neîncrederii. De aici diavolul face ce vrea cu tine, cum ziceau un părinte care a venit la discuțiile duhovnicești și a zis că dacă duhovnicul, dacă diavolul te face să-ți pierzi încrederea în duhovnic, e ca și cum ai fi o minge și joacă fotbal cu tine diavolul. Te-a luat de acolo, praf te face. Din momentul acela în care nu mai ai ascultare, care nu mai ai încredere în duhovnic, așa îmi dorim Dumnezeu să lucreze în el mai mult decât în orice alt om în viața ta, în viața duhovnicească, în momentul în care îți pierzi încrederea și nu ai trebuit să formați, că nu mai trebuie și cu gând că trebuie acum să faci și asta, sau hai să vedem dacă zice bine, poate aici n-a zis-o bine, aici pe care ești adevărat, aici nu știu ce. Și încep să compar cu ce a zis altul, cu ce ți-a părut, cu ce nu știu ce, cum s-a tulburat unul, cum s-a tulburat altul. Știți că noi, cei mai oamenii care se revoltă și se învârtoșează în motiva lui Dumnezeu cel mai mult, nu sunt cei care trec prin boli și suferințe. Ei, cei care trec prin boli și suferințe și sunt chiar cei mai tari de multe ori, cei mai credincioși, cei mai hotărâți de a merge mai departe și simt ajutorul lui Dumnezeu. Sunt cei care poate nu au mari boli și suferințe, dar se uită la cei din jur și văd că ăla sufere, că copilul ăla s-a mânălit, că și se învârtoșează. Dar de ce Dumnezeu îngăduia? De ce Dumnezeu nu spune? Ăia sunt cei mai revoltați, ăia care nu au o problemă în sine extraordinar de gravă. Ăia sunt cei revoltați și care nu găsesc să înțelegi suferințe și înțelegi durerilor și înțelegi nu știu ce. Iar și la care e suferință nu e revoltat și învârtoșat. Ăla îl simte Dumnezeu aproape și poate de multe ori și l-om dă sau Dumnezeu și se bucură și de mulțumire lui Dumnezeu. E așa și în acestea. Auzi durerile unii, auzi căderile altii, auzi suferința lor, auzi bucuria unii și tu te tulburi. Dar de ce, Domnule? Dar de ce? Uite că nu sporește ăsta cum trebuie. Că aici cred că nu i-a zis bine, că uite ce mi-a zis că i-a zis. Și încep să... Și aceeași joacă a minții, a diavolului cu noi în minte. Și aceeași pornire, răzvătire și învârtoșare. Deci un păcat, e o greșeală absolută. Cine vrea să-și facă păcate despre păcat, să tot spună. Mie mi-a zis duhovnicul, că nu știu ce. Deci faci păcate cu toată bândețea și frumusețea ta, cu nemerita. Nu zi, Doamne, asta e treaba ta între tine și Dumnezeu. Și mai este un lucru pe care Părintele Arseniu îl spune neîncetat. Arseniu Voca, el spunea că diavolul nu știe ce se zice în spovedanie. Dumnezeu îl închide. Acolo e ca și cum, știți, până la urmă și Pădurea Spânzuraților și Catastrofa lui Redreanu, care e o novelă. Și atâtea și atâtea. Se învârt în jurul faptului că s-au gândit niște planuri de război. Un soldat, un bologa, a plecat cu planul de război al unei armate și l-a dus la celălalt. Știți? Pentru asta a fost el spânzurat. Deci o asemenea faptă de a dezerta și aduce, a șopti planurile de război ale tale, ale armatei tale, altul era, e cel mai grav lucru pe care îl poți face. Exact așa face cel care spune, deci Dumnezeu închide taina, în taina această spovedanie, lucrarea diavolului, nu poate să știe ce s-a vorbit între tine și Domnul, ce sfaturi ai primit, ce hotărâre s-a luat, cum trebuie să te lupți împotriva diavolului, știe și apare și zic, a zis duhovnicul că domnul general, sau cine a zis, nu, să zicem, la război, zic, domnul general sau regele Carol I, război de la Plevna, a zis că nu am să atacăm așa, și pe așa, și pe așa. Turcul unde și da, deci pe așa, așa, așa. E de văzut, nu e chestia asta. Și adică, exact așa fac și tu. Deci acum au zis să ne rugăm mult. Cum ai zis chestia asta? Nu te mai pot ruga, că s-a trăit toți. cum ai zis, acum a căzut împotriva invidiei, a distrut împotriva invidiei. Păi tocmai atunci o să vină toate invidiile lumii de pe pământ și în cer. Și zice, dar ce s-a întâmplat? Și s-a zis, eu până acum nu eram cu invidia. Și cum a început războiul? Sute de invidii în etapul, sute de invidii și parchez în fața mea tot oamenii care pot să invidiez. Până acum n-am întâlnit nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe opozantul meu din facultate, nici pe opozantul meu, nici pe ăla, uite, tot nu ies în cale, că diavolul ne duce. Și ba, a, vrei pe invidia? Hai că-ți dau eu pe invidia. Și după 20 n-a rămas. Și ai căsut, ai pierdut războiul. Și tu ți-ai dat planul, le-ai spus, gata. Și stai te miri de ce? De asta, înțelegeți? Nu se spune. Planul tale de război cu Dumnezeu, sfatul tău cu Dumnezeu, că nu e cu duhovnicul, e cu Dumnezeu. Așa cum e duhovnicul la un prăpădit amărât. Poate nu trebuie și cine, că dacă a vorbit printr-un măgar, a vorbește și prin nașul lor. Deci așa cum e, tu asculte și zice și nu o spune, să se lege gura ta, nu o spune Domnule. Noaptea din vis, că nu știi poate, dar asta cred că atunci leagă Dumnezeu de nu se va aude nimic. Dar restul face o mare greșeală și de aceea nu sporesc mulți. Și stau degeaba prin biserică și se spovedesc neminuită. Și degeaba, 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 zeci de ani. Degeaba. Deci tu totdeauna după ce faci un plan de război, știți, uite! Pe lângă asta, pe lângă faptul că el te face frașurile totdeauna, bineînțeles că în timp, văzând că nu este niciodată ceea ce te sufiești tu cu duhovnicul, tu îți pierzi încrederea tot mai mult din Duhovnic, din Dumnezeu. Deci este și o demoralizare a ta. Nu numai că dialogul te virește tot timpul. Și tu te demoralizezi și nu știi de ce și nu înțelegi de ce. Păi da, nu lucrează nimic în Dumnezeu cu mine. Am străduit aici ața ani. Nu lucrează nimic. Și tu te demoralizezi. Deci e un rău în sine absolut. Absolut. Și o otrăvire a celuilalt. Declanșez în celălalt păcatul lui Cain. Ce se zice, când mă rugam și mi-a zis să mă rog așa și am simțit așa și am trăit așa. E ca și cum Abel ar fi ieșit și ar fi zis la Cain, hai să vezi cum mă rog eu, hai să vezi câte metani fac. N-a făcut Abel asta. Dar să te închipui așa, păi nu făcea îndecit mai repede răul și nu greșea mai repede față de Cain și nu făcea pe Cain să greșească. Nu era de vină și Abel pentru că era lui Cain. Cred că dacă făcea așa că Abel, și Abel era de vină. Nu numai Cain. Și Abel era pedepsit după aceea. Și Abel nu primea împărăția Dumnezeu. Cine știe cum era pedepsit și el pentru asemenea fapt. Și așa faci tu, adică îți bagi rău de scădă fratele tău, nu-ți pasă de el pentru mica ta bucurie pe ce-am trăit eu și așa tu îi faci atâta rău acelea când părinții din pateric erau atât de atenți la lucrurile acestea, erau de plinețe și încercau nici suspinul să nu se audă când se rugau, ca nu cumva așa să zic, auzi mă, astea se rogă cu suspin. Nici cu suspinul. Și când suspina și celălalt auzit, se zicea și iartă-mă frate că nu sunt încă monah, adică nu sunt om care să-și acopere lucrarea sa, să nu ne patez cu ea în față. Și deci erau foarte atenți la lucrurile acestea. Ori noi, dacă am putea să vedem, să spunem și noi cine ne-a zis, mai mult. Ne-a zis nu știu ce. Și astea sunt niște greșeli fatale. Deci fatale, credeți-mă. Și în general, nădăjduiesc să vină vremea aceea, până acum nu am avut aspirine asta și n-am avut dorința să se facă asta, dar cu cât va trece timpul, cei care fac așa, nu știu dacă vor mai putea veni să se spovedească. Să meargă alți duhovnici, pentru că, adică cei care după ce ies, trebuie să se duc și spun, pentru că n-are rost lupta și lucrarea împreună cu ei. N-are rost, deci o bătaie degeaba, ne batem degeaba, ne pierdem vremea degeaba. Așa că fiți cu minți.
Părinte, și da. Dacă scriem niște
sfaturi
sau dacă ne
scriem
ca
să-i trimite? Nu știu, scrieți-le, alea le acoperă Dumnezeu. Dar nu dacă cu casul le arăți, după moartea duhovnicului, poate.
Dar da, până acum ce stai cu minte. Le mai vezi tu câteodată.
Cred că le acoperă Dumnezeu, poți să ți le scrii, nu e nicio problemă în asta. Dar, în general, nu trebuie sfaturi, nu știu cât de multe. Vedeți că vorbele multe sunt aici. Și vorbele preoți sunt mai multe în predici. Nu e așa că atunci acolo nu știu ce să spună. Două jumătăți de oră să-ți tot spună. Ce să spună? E o chestie scurtă, face nu știu ce. Așa ca la război. Nu explici acum structura trupelor turcești. La război. Fiți, domnule, lovim ieniceri și ne batem după aceea cu spatii.
Să poate un părinte ți l-au dat o pildă din pateric, tu după aia nu mai ai voie să o povestești la
nimeni.
Hai, păi, un părinte. Duhovnic, o pildă din pateric, tu nu mai ai voie să o povestești la nimeni, la nimeni, la nimeni.
Da, acolo. Și tu ai unica și nemaipomenită chestie care trebuie să spui tuturor. Nu ai atâta pildă în pateric, ce să te desie?
Nu, în sensul că nu spui că mi-a zis duhovnic așa.
Acum începe, dar nu mi-a zis, dar am zis, meseriile alea și învățările care ne duc tot acolo. O, doamne, ai o taină de Dumnezeu, zic, gata. Ce să-ți ia povești? Să citim. Matei, capitolul 19. Vorbeam de o trecută că începe gândirea dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și tânărul bogat. Și începe așa. Și iată un tânăr a venit la el și a zis: Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Iar el i-a zis: de ce îmi spui? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu, iar dacă vrei să intri în viață veșnică, păzește poruncile. Iar el i-a zis: care? Iar Iisus i-a spus: să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: pe toate acestea le-am păzit în tinerețile mele, ce îmi lipsește? Iisus i-a zis: dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile, dă-le săracilor și vei avea cum moară în cer și vină de urmează mie. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Asta e cuvântul despre care vreau să vorbim, dar bine, nu despre tot, că o să vorbim mai multe întâlniri. Primul lucru asupra care aș vrea să atrag atenția, acest tânăr avea cu bunăvoință. Avea anumită cinstia asupra Mântuitorului, nu-l credea Fiul Dumnezeu, dar credea că e un învățător de lege foarte bun, îl presuia, așa cum aveau ei mulți învățători de lege. Știți că erau foarte mulți învățători de lege. Și rabini care învățau legea, care explicau legea, care chiar învățători de lege în sensul, deci, farisei, cărturari, chiar, știți că mă titlui ceva, cărturarilor și fariseilor. Ei, cărturarii tot ziua explicau legea și spuneau, cum, și ce trebuie ținut, și care detalii, și cum, și în ce chip, și câți pași să faci, și explicații nesfârșite. Farisei la fel, se priceva excepțional. Saducheii erau experți. Erau multe facțiuni de acestea care se pricepeau la explicarea legii și la, chiar unii o știau pe de rost. Vechi testament pe de rost, și alții citeau neîncetat. Și atunci, fiind acești învățători de lege, probabil că acest tânăr s-au gătat în Mântuitorul unde cel mai bun, deosebit, au niște lucruri excepționale despre el. Și face un gest de mare, mare, așa, cum să zic, foarte vizibil, foarte, care credea de înțeles că e în stare de orice să lumeze pe acest învățător de lege. Dar, de fapt, până la asta dovedică, nu era în stare. Era mai mult o chestie de fațadă, de știți cum facem noi când ne exagerăm cu smerenia și când mergem la iubita noastră, orice, ca Irod, cere orice și îți voi da. Și nu are să cer. Dacă nu cere, n-ai face nimic ce fac. Deci exagerez enorm. Sau zici iubire, 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 nu știu ce, și după aceea, până seara, faci un scandal monstru și zici, gata, mă desfac. Deci, e ceva de genul ăsta avea și de acest tânăr. Era, avea niște exteriorizări foarte puternice. S-a dus, a căzut înaintea lui în genunchi. Vă dați seama ce e în fază, ce stil așa exteriorizat total. Într-un fel, cred că se vede în exterior. Era un tânăr bogat, era dregător după Luca. Deci era și dregător, avea funcție acolo, în comunitatea aceea. Era bogat, ținea legea, probabil că ținea cu strictețe anumite porunci, probabil că era cinstit de mulți din oameni și toți, și mai sunt tânări deosebice, om extraordinar. Și probabil că el deja se îndrăgea, era narcisist, așa îi plăcea, era bogat, era dregător, știa să-și binețesc avuțile, știa să-și fac... ca un tânăr de, așa cum se zice, cum ar fi acum de mare, cu trecere mare, lăudat de toți, cum ar vrea părinții voștri. Așa, mă, uite, se vizea deși la dregătorie, e și bogat, e extraordinar, ce să mai... Știe și de Dumnezeu, ține poruncile cât se poate, deci un om nemaipomenit. Era un om, nemaipomenit perspectiva aceasta, dar el se cam îndrăgea pe sine așa și plăcea de sine și își dădea seama așa ce deosebit el, pentru că face niște gesturi, parcă cumva privit prin exterior. Adică vine și aruncă genunchi în Iisus Hristos și zice, Mântuitorule bun, vă își închipuiți. Pentru că Mântuitorul cumva și reține cuvintele pe care le zice, că se pare că le-a zis foarte mult, așa, amplitudine, foarte mult, tare, nu am zis, Mântuitorule bun, ce să nu știu ce, n-a venit acolo într-un colț să zic, ce să fac, că mai sunt mii de chestia asta. Nu, el n-avea ce să ascunde, el ținea porunci, era un om deschis, n-avea nicio rușine față de nimeni, vrea să arate câte evlave era învățătorii de lege, buni, și cum se duce și cade în genunchi, și zice, Mântuitorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? chestii care oricine, pe oricine ai întrebat din tema aceasta și băi, ce chestie bună cere omul ăsta. În sfârșit, domnule, că numai viței, cai, cum să mulțesc alergele, doamne, omul vrea, omul așa chestie adevărată. Știți? Și într-adevăr, eu cred că dinainte studiate cum o să facă și ce o să facă și cum să zică și cum lumea și mulțimea să se vea, e excepțional. Și Mântuitorul nu-l disprețuiește în plasă, el cumva se vede din exterior. Pentru că și noi știți că ne pregătim multe gesturi dinainte și noi suntem foarte sănători cu el. Cum o să mergem, mergi la profesor și zice, păi o să zic și o să zic. Nu știu cum și nu știu cum, și ca să ies nevedință față de colegi. Și o să zic, bine, dar nu e așa, domn profesor, pentru că nu știu ce și nu știu ce. Și deci, dinainte să programește, vezi din afară. Și de necesitatea cum te-ai văzut tu, ești cam trist. Nu este că unul nu știu ce, a intervenit și s-a băgat unul. Oh. Și s-a pierdut toată vizibilitatea mulțimii, s-a pierdut toată... Unii vorbesc mai tare în spate, nu s-au auzit ce ai zis tu, ești cam trist. Și el și-a plănuit într-un fel această lucrare, această aruncare în genunchi și... Și Mântuitorul nu a disprețuit pentru asta. Și asta e nădejde și pentru ei, că nu ne disprețuiește. Că majoritatea suntem așa. Cu ce să ne tot mințim? Că suntem așa. Nu? Cea mai multe situații ne pregătim cumva. Ne și vedem cum o să-i venim neața la liturghie, cum o să închidem ușa, nu ca oia trântim. Așa ce? Sau nu ca oia trântim. Și mai serios, domnule, că viața e scurtă și trebuie să facem foarte multe. Sau nu ca oia trântim. Și totdeauna le gândim noi lucrurile așa cât de cât și unde mă așez, mă duc în față cum se dau ăștia mari. Nu mă duc în spate ca farisei. Mă fac, nu vreau să fac liturghia, așa ce. Nu mă duc la mijlocă. Fiecare își gândește înainte și își analizează faptele și cum ar trebui să facă. Și e ceva de genul ăsta, avea așa ce stimă, tână și Mântuitorul nu-l disprețuiește, ziceam, și asta e nădejde și pentru noi. Adică nu e nimic, nu e nică totul pierdut. Că suntem așa, nu e nică totul pierdut. Și într-un fel sau într-altul, Mântuitorul se va folosi de această dorință de a fi bine văzut de lume, ca să ne schimbe, ca să ne întoarcă, ca să ne învețe, ca să ne întrețească. Dumnezeu în trecerea sa se folosește în cea Sfântul Vasile cel Mare și de mândria noastră ca să biruiască toate părțile celorlalți, știți? Adică noi ne mândrim și cum să mă țin eu post, măi? Cine ăla și nu țin eu? Gata, țin. Cum să mai trăiesc în desfânare? Cum te-ai arătă? Nu mai trăiesc în desfânare. Cum să... cu mândrie acolo, ci tot îți scrâșnești din mine, vezi și tu să fii în frunte. Adică, Dumnezeu se folosește de toate astea, biruiește toate patimele, dar după aia vine lupta cu patima cea mai mare. Adică începe războiul cu patima cea mai mare, unde e cam greu. Acolo cad mulți, acolo cad frunzele. Aici se aleg, în general, cei care vor totuși să vină să împărăția Dumnezeu la lupta cu patimile prin mândria noastră și folosindu-ne mândria noastră, dar acolo de începe lupta cu mândria mulți ca frunzele de cadă. Și așa merge stână. S-a primit și încă zice Sfântul Apostol Luca că cu dragoste l-a primit Mântuitorul. Deci, cu dragoste. Și de noi care venim să fim văzuți, să nu știu ce, cu dragoste ne primește Dumnezeu. E ca și cum, știți cum veniți acasă când sunt părinți, te arunci de zană și ești chiar rău, te faci ta că ești cu coamă de popoșel și nu se văd că totul e foarte mult formalism, tu vrei să ieși în evidență, vrei să arăți că ești matur, vrei... Te vede, mamă, te vede, tot te iubește sărata. Vine la tine, copilul sărat, ce și le trebuie la tine. Deci cumva are îngăduință cu tine așa, chiar dacă vede toată, sau cumva dacă jignești în fața colegilor, mamă, totul, cum ești că eu, soare mea la vizoare muștarul și mă face cocoșelul și te înțelege și nu se va supăra peste măsură pe tine și așa. Așa și Dumnezeu. Deci te înțelege. Te înțelege. Că dacă vrei mai mult, adică dacă chiar vrei viața veșnică, nu ajunge chestia asta. Nu merge numai cu patada, cu chestiile frumoase, cu ușor, face ceară, mai curame. Deci nu merge numai cu asta. Trebuie să mergi la esență, la lucrurile totuși grele. Care țin de mândrie, care țin de împătimirea noastră de lucrurile veacului acestea, de lume în sine, acolo va fi greu, acolo e greu. Prima parte e ușoară. Începutul ostenerii pentru partea dinăuntru, din adâncuri, e greu. Și asta se întâmplă cu acel tânăr. Nu tu trebuie să zici, bine, vrei să ai de atât? Păi poate, nu le-am ținut toate astea, vă dați-mi acum zicea. Din răiețile mele le-am ținut. Facă-l de exemplu. S-a auzit toată lumea, el a ținut din tinerețile lui. Cu smerenia fiind oameni le țin, cât pot, le țin, încerc. Că nu pot să zici că le țin. Care poate zică că cine auzi și zice să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb? Care poate să zică că n-a furat deloc niciodată? Care poate să zică că n-a mărturisit strâmb după ziua, adică minciuni, șmecherii, exagerări, nu știu ce, cine poate să zic, noi n-am exagerat cu nimic, nici la asta de nimeni. N-am mințit pe nimeni. N-a vorbit de rău pe nimeni, nici avocatei să mărturisesc strâmb, să vorbesc de rău, să fie utăcios. Cinstește de Tatăl tău și de Mata, care poate să zică că Domnul i-a cinstit totdeauna, niciodată n-a zis, mamă, ia lasă-mă pace. Adică, se vede clar că omul cumva e fatal. Eu, toate le-am ținut din tinerețe mele. Nu era smerenie. Era destul de multă mândrie și dacă ai fost, a avut smerenie și sinceritate în ceea ce căuta, cred că nu sărea așa. Zică, din tinerețe mele le-am ținut și eu, mai zic ceva. Orice. Asta e ecuațiile le-am rezolvat. O chestie, ceva deosebit, că de-aia nu la tine, nu înjui poruncile. Cam asta era. Adică am auzit că ești mare mătător de legea, îmi spui poruncile. Nu, doamne, nu, doamne, că o să zice sfumate de mine. Nu. Se iubește pe aproapele tău, deși Mântuitorul a pregurat la sfârșit o poruncă foarte grea, dar atâta i-a trecut oricum și a zis, se iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Care nu era în lege între cele 10 porunci, dar era în Levitic, era în alte locuri din Vechiul Testament, și care era cu ușurință, el bogat, drăgător, avut, de toate. Nu se spune că era foarte milostiv și nu. Și evreii nu aveau în ziua asta cu milostenie. Ei îi dădeau la tempul, se dădeau și atâta tot. Și zice, iarăși celelalte. Și el zice, ci iubește pe aproape tău ca pe tine, zice Mântuitorul, și nu-i nu bagă asta. Da, am ținut din tinerețe mele chestia asta. Cum poți să zici, domne? Adică, gândiți-vă că Mântuitorul când a auzit asta așa, nu că nu vrea să-și dea seama că el știa pe celui față, dar cei din jur și-au dat seama imediat că omul o exagerare. Și se dă mare până la urmă. Și nu vrea să o ia ușor și bine, cum trebuie, că dacă ar fi zis, da, Doamne, o să mă străduiesc să le fac cât se poate de bine, că avea mult de făcut, să nu destrânez, de exemplu, cum a zis la început, păi, câte eu fi cu din cap, câte ispite ale trupului erau pe capul lui, câte, sigur era mult de luptat acolo. Să nu fui. Avea destul să fii atent la toate acestea. Să nu minți, să nu stă mărturisești strâmb, să nu vorbești de rău, să știi să fie rău tău și mama ta. Dar atât de făcut acolo, ce să mai zicem de la iubit pe aproape de tău ca pe Dumnezeu, Doamne, un om sincer și sincer a fi zis aici, am mult de lucru, să știi că am mult. Du-te și domnești viața veșnică de la fără și acestea. Și stâncea cu cinste s-ar fi dus acasă. Cu cinste. Și el, încetul cu încetul, ar fi învățat să iubească pe aproape de tău prin ajutorul lui Dumnezeu. Din ce aude la Mântuitorul, ar fi învățat să iubească pe aproape de său pe sine însuși și ar fi învățat să facă poruncile în adâncimea lor, nu mai la suprafață așa că și ar fi ajuns la măsuri mari, încetul cu Dumnezeu și ne lasă, îngăde, în timp, merge cu noi, umăr în omul, ne ajută, ne sfătuiește, nu ne cere dintr-o dată să fim studenți în, nu știu unde, la Cambridge. Și ne lasă, până ați scris la Petroșani, la Târgu Jiu, la încetul, de la liceul nu știu care, te ridic acolo, stai acolo, stai acolo și încetul până la urmă trecem ajuns la nu știu ce mai școli, dar nu te pune direct tu, săracul de tine, ieși de la liceul din Brad, nu știu unde, în vârful școlilor din America. N-ai cum să mergi acolo direct. Și atunci, încetul, încetul omul învoată lucrurile acestea. Dacă ai fost sincer, acest tânăr, cinste s-ar fi întors acasă sa. Că Dumnezeu s-ar fi oprit aici, la poruncile. Și ar fi recunoscut și astfel vorbeam de o altă pildă. Și s-a întors acasă sa, luând în sine, în gândul lui, în inima lui, cuvintele Mântuitorului și încercând să-i țină. Și cred că Dumnezeu cu dragoste ar fi privit după el și cu siguranță l-ar fi ajutat după aceea. În lucrarea lui duhovnicească, tainică, ar fi lucrat cu el. Dar el a zis, toate le-am întâmplat, mă, eu sunt tare, domne, nu mă, ăstea. Mai fi ceva, încă ceva. Ce are ceva lucru bun să fac? Adică eu pot să fac lucruri multe bune, dar mai dă-mi unul să fac să... Și atunci Dumnezeu, dacă vede cu atâta mândrie, aruncă în ecuație cea mai grea lovitură pentru el. Pentru că împotriva mândriei trebuie smerenie cea mai mare. Împotriva mândriei cele mai mari și mai părănice trebuie smerenie cea mai adâncă. Și spune, se atinge locul cel mai sensibil, cel mai greu. Du-te, vinde averile, dar în același timp foarte realist. Adică în condițiile în care ești acum, aici, vrei să fii săvârșit, păi eu sunt ușa, calea adevărului, a calea adevărului și viața de Hristos, că sunt aici, umblu pe pământ, mă vezi, mă vezi împreună cu apostolul meu, că a ieșit și a lăsat acasă, masă, frasul roșu, a venit pe mine, păi vine după mine. Du-te, că ce să faci acum? Du-te, vine să vezi și hai după mine. Vă dați seama ce invitație la apostolat, pe cât s-a chemat Dumnezeu așa? Pe apostoli. Că alții nu auzi nici pe cel care l-a scos din demonizarea aceea demonizat fiind da, care zice, Doamne, vrea să meargă după el și a zis, nu, du-te la casa ta, în satul tău și spune că bine s-a făcut cel Dumnezeu. Nu l-a lăsat să vină după el. Și pe acesta chema să vină după cine, era chemat la apostolat. Și l-a zis, aoleo, chiar fie să las totul, pe dacă vrei să fii desăvârșit, adică dacă vrei să iei exabruptul așa, hai! Dacă nu, trebuia să oprească acolo la măsurile acelea și Dumnezeu încet, încet, la măsuri dumnezeiești, așa cum pe, așa cum pe, aș zice, pe Iosif în Arimatea, la fel, om avut și cu, dar în taină Dumnezeu a lucrat cu el și el nu a plecat de la casa lui. A scoat la casa lui, s-a oferit acolo. Eu cred că la Dumnezeu la mare măsuri și că știm toți de Iosif în Arimatea. Și s-a folosit cu înțelepciune de avuțire sa și de influență sa ca să-l mărunteze pe Hristos, să-i dea mormânt și era ucenicul din taină lui Hristos. Cum și acesta a fi rămas ucenic din taină, lucrând acolo, la măsurile lui, poruncile Dumnezeu. Și Dumnezeu a fi știut poate de el acum. Cine știe în ce tainic loc l-a fi speculat Dumnezeu în taina mântuirii? Ar fi fost și el la mormânt. Cine știe în ce chip? Cum? Ar fi venit și el acolo. Ar fi ajutat și el într-un fel sau într-altul. Dar, până la urmă, are patat, s-a dat mare. Știți cum ne dăm noi. Eu fac, eu dreg, eu sunt, Doamne, orice, spune, acum, porunce, porunce, cel mai mult. Să-mi dau viața, acum, să mor pentru tine, acum. Nu știu cu minte, fiule. Fii cu minte, nu o lua prea tare. Nu ești în stare să te duci. De aceea ziceau părinții, duhovnicul trebuie să-l tragă în jos pe ucenic de picior când o ia prea tare spre cer. Ai cu minte, calz. Știți că cei care trăiau în perioada ocupației otomane în Imperiul Otoman, erau greci sau erau de alte georgieni, armeni, de alte neamuri, care erau ortodoxi și vreau să moară pentru Hristos, era destul numai să zică un cuvânt de rău de Allah sau să spună, eu nu voi trece niciodată la voi. Și pentru asta le erau arestați și puteai să suferi martirii. Sau să spună lui Mahomedan, știi, nu-i adevărat credința voastră. Eu cred în credința mea, că pentru asta erai închis. Dacă nu îți treceai cuvintele și nu era numai cu retragerea cuvântului. Dacă ai zis o asemenea vorbă, trebuia să treci la Mahomedanism ca să scapi cu viață. Deci era foarte ușor să fii direct în fața martirilor. Dar să știți că duhovnicii nu i-au prea lăsat pe acești repeziți pe martiriu, să o ia așa razna, pentru că foarte mulți ar fi căzut. Foarte mulți n-ați putut duce calea până la capăt a martirului. Și atunci foarte mulți dintre duhovnicii vremii, cu timpul, i-au îngăduit numai după un timp când aceștia s-au întărit și au crescut încetul, încetul, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, până când au luat măsura să fie sigur că da, acum oriunde merge, dacă voi mărturisi de Hristos și voi fi pus în fața oricărui chinuri, oricărui ispite, oricărui eu voi rămâne Hristos. Și de-abia după aceea lăsa să merg la martiri. Deci nu așa oricum. Așa cum spune Ciprian la Cartagin, nimeni nu avea toți creștini să merg la martiri. Pe cei mai slavi a zis, fugiți, ascundeți-vă. Iar pe cei mai slavi a zis, rămâneți acolo. Și el s-a ascuns, pare dureros. El s-a ascuns și le ținea scrisori celor care el vrea să moară, dar a zis, eu vreau să-i ajut pe cei care s-au hotărât pentru martiriu și de obicei cei care erau pentru martiriu nu erau omorâți din prima clipă, erau băgați la închisoare și ținuți cu lunile, de multe ori chinuiți, înfometați, ispitiți cu tot felul de promisiuni și aceștia mulți dintre ei căzeau. Iar Sfântul Ciprian s-a hotărât, el stând departe să le scrie scrisori, să fie timpul cumva viu ca prezență, ca duhovnic al lor, ca episcop al lor, și să-i întărească să nu depe de nimeni de Hristos. Și, într-adevăr, din comunitatea lui din Cartagine, foarte puțin au fost care au căzut din credință. Foarte puțin. Mii și sute au murit atunci, în marile figoane ale lui Deciu. Și el a stat deoparte și mentea scrisorii, a scus în o peșteră, și după aceea a venit și el și a murit, la sfârșit. Știți? Deci a fost înțelept. Așa cum Serghie și va, mi se pare că Serghie era mai puternic în credință, îmi pare, sper să nu greșesc, și Vach era mai nou în credință și Serghie a zis să mor tu primul frate, pentru că erau prieteni buni, erau demnitari la curtea imperială și s-au apărat că-s creștini, au fost urâți că-s creștini și au fost chinuiți și tot timpul Serghie l-a încurajat pe Vach, a zis, nu ce da, nu te lăsa. Și la sfârșit a zis, cine vrea să moară primul, le-a dat împărat așa, na, care vrei. Și el a zis să moară Vah. Ca Serghie să fie acolo de parte, să zică, să nu se lase. Așa cum Constantin Mecovean instiga la fiul Matei. Da, neamul nostru, niciunul n-a lăsat credința în Hristos. cum să se găsească noi în lepădare credință. Am pierdut toate legăturile acestea. Vrei să pierdăm și sufletele noastre? Mai bine de 1000 de ori să murim pentru Hristos decât să ne dăm legea turcească. Și Sfântul Cosmin cu Coveană cu înțelepciune l-a lăsat Dumnezeu până la sfârșit ca să își întărească copiii și la sfârșit a murit și el. Nu așa că a fost un fel de Dumnezeu terorist care a vrut să lase pe tatăl să-și vadă copiii murind tot unul după altul și la sfârșit l-au așteptat. Și cred că înțelepciunea a îngăduit Dumnezeu asta, nu că a vroit, a îngăduit Dumnezeu asta. Așa și aici, Sergiu a văzut cum a murit Bach, l-a ajutat până la ultima clipă și apoi a murit și el. Adică e o înțelepciune și o finețe, e o lucrare a lui Dumnezeu cu oamenii. Nu oricum poți să ajungi la martiriu și nu oricine poate să ajungă cu ușurință la martiriu. Așa și aici, repartările acestea, aruncările acestea, mai repede și înainte de vreme, și noi personal când suntem cu Dumnezeu, când avem răbdare, când zicem, Doamne, acum aveam mai mult, ce este spor, munci? Domnul Iisus zice să mă rog, să fac așa, prea puțin, vreau mai mult, eu vreau să știu ce. S-ar putea să facem exact ca tânărul acela bogat, care zice, bine, vrei mai mult? Și Dumnezeu chiar se pune în fața unor situații în care ți se dă mai mult. Adică te duce într-o întreprindere în care ești făcut praf și pune zi și noapte că ești creștin, ești dus de la ultimul om până la primul zicând, iară vine la rugăciunea, iară fii zi, iară de atare, iară te vorbesc cu Dumnezeu, iară te... Poate că ai vrut asta, poate că ai cerut mai mult, poate că ai fost nemulțumit cu puținul pe care îl aveai, poate că n-ai luat-o încetul cu încetul. Una dintre motivele pentru care poți să ajungi în situația asta este și așa, că Dumnezeu să împlinești dorința, ai vrut mai mult, ia mai mult, dar nu cu răutate, nu cu asfime. Nici aici, nu cred că Dumnezeu neapărat a fost, ca un pedagog răutăcios care știa oricum că tânărul nostru și a aruncat ultima bombă ca să facă praf și pulbere. Deci dacă vrei, vine, avem și hai. Și nu ce a năduzit până în ultima clipă, că de-aia ce că s-a l-a privit cu tristețe Hristos la sfârșit. Dumnezeu nădăjduiește libertatea omului că va alege. Vrea să-l vadă pe om la măsură Dumnezeu. Vrea să-l vadă pe om la... Nu că Dumnezeu, de fapt, știa el, că nu? Și l-a privit așa, lui Ioan Iisus, iacor, asta face diavolul, nu-mi face Dumnezeu niciodată. Așa și aici. Și dacă Dumnezeu te ieși într-o situație în care vrei mai mult, se dă mai mult, și poți face mai mult și dar să zicem că tu cedești și nu ești în stare, Dumnezeu nu va privi cu ironie de sus sau râzând și aceea, Dumnezeu că nu ai putut face nimic. Niciodată, va privi cu durere. Dar sfatul pentru noi este să nu exagerăm, să luăm încetul cu încetul, să mergem cu puțin, cu puțin, cu puțin, cu puțin. Pentru răbdarea voastră, veți dobândi sufletele voastre. Și în timp, cu o semneală, cu sfârșanie, Dumnezeu te va duce unde să potești el și la măsurile pe care le vede că le ai, încetul cu încetul de la crește până la măsură Dumnezeu. Și tu nu te arunca în ispite și nu se știe de Dumnezeu că le căutau în ideea și era fugit în calea lor să fie prins în ideea. Că auzeau că le căutau în ideea să fie ucis, a plecat în Galileea. Deci nu a căutat el singur ispita. Așa și noi când zicem, vreau mai mult, vreau să cunosc Dumnezeu mai mult, mai mult, mai mult, mi se pare puțin chestia asta și cumva deprecizi sau disprețuiești ceea ce a pus Dumnezeu în fața ta. Oamenii cu care te-a însoțit, situațiile care ți le pune în față, familia pe care o ai, din care ai putea învăța enorm și ai putea să te folosești mult și ai putea să faci mult bine pentru oameni. În situația aia și să faci pe Dumnezeu cu vârf și îndestar și să se vadă ca o soară Dumnezeu în lucrarea ta. Dar ție îți pare prea puțin și vrei mai mult și te ceri cu Dumnezeu toată ziua. Ei, s-ar putea ca de multe ori această stare să fie o ispită foarte mare pe care aduce, cu care ispitești pe Dumnezeu și s-ar putea ca Dumnezeu să diminuiască voia, dar să nu fii în stare. Asta e pericolul cel mare. Și să fim asemenea tânărului acesta, dar a sărit el cu vorbe mari, cu gesturi extraordinare, cu nu știu ce, că de fapt când a fost să facă lucrurile mari după gesturile lui și pe vorbele lui mari, n-a fost în stare să le facă. Și de aceea, să știți că Dumnezeu nu folosește cuvinte mari, nu folosește gesturi mari, în afară de gesturi spărării picioarelor față de ucenici, nu știm de gesturi extraordinare, așa în care zicem, Doamne, unde este gestul Dumnezeu, a stat cu mâinile ridicate, așa nu știu cât, a făcut nu știu ce chestii din care cumva nu vedeți că Dumnezeu nu epatează cu nimic, sau n-a zis vorbe, n-a zis o jumătate, zic, voi vezi, nimeni nu știți voi când vă iubesc. Foarte puțin a zis Dumnezeu despre iubire. Deci el, dacă nu mă iubește, cine mă iubește? Dar n-a exagerat cu asta. Nu tot a bătut calul cu iubirea. A vis, atât de mult trebuie Dumnezeu mi-a spus de câteva ori. Dar aceste lucruri, cu cât spui mai des, cu cât te patezi mai mult, cu cât arăt în fapte exterioare, nu fapte, în gesturi. Cu atât asta ar putea să se ascundă o prăpastie mai mare, un gol interior, o neputință pe care nu știu dacă o poți acoperi. Tu spui vorbe mari și știți. Cu cât iubitul spune mai des și mii de ori, te vezi, cu atâta nu știu dacă e chiar bine sau dacă mai rămas din grea așa curată în început. Așa cum și durerea, când deja îți descrii durerea, te explici. Am văzut de pildă pe tatăl, pe fiul copilului, pe fiul părintele Dumitru Toadere, care e și el preot. După moartea a dat în fața casei sale. Adică treceau părinții, tatăl său și mama sa, părintele Toadere, Dumitru Toadere de aici de la oncologie, cu mama sa, au ieșit el din casă sau de unde era de aproape de acolo și au trecut drumul să intre în mașină și pe drum deci se văzuse cu 5 minute înainte, știți? Și au auzit crune, nu știu ce, izbituri și a ieșit din casă și a văzut că părinții lui erau morți, amândoi. Robitoare, îngrozitoare, am văzut durerea mută. Deci nu putea să facă decât așa, să stea așa, să nu zică nimic. Nu putea să avea nimic cu mașină. Acea durere nu avea, era mai dureroasă decât orice durere, nu știu cum să zic. Dacă el urla, striga, vai, deja poate nu mai era durerea aceea mută, durerea aceea mută e cea. N-am văzut, rare ori am întâlnit să sună durere și sunt general, chiar am vorbit cu medic și a zis, totdeauna respecta durerea mută a oamenilor, când afla o veste groaznică, când îi se spune că au cancer, să zicem, care urlă, strigă, își sună prietenii, vai, alții nu știu ce. Și zicea, totdeauna am respectat și am rămas să mă uit în față durerii mute a oamenilor, care au tăcut, au închis ochii, poate, au stat. Și acea durere mai mare decât toate durerile, am simțit și lucrarea lui Dumnezeu acolo, și tare Dumnezeu cu acel om, și o mângâiere dumnezeiască mai presus de puterile omenești care venea peste acel om. Ei, așa și noi, când ne vedem cumva din exterior și ne analizăm și ne lăudăm și epatăm și facem gesturi cumva exterioare în care ne vedem pe noi, ceva din taina noastră, din adevărul dragostei, din adevărul neglaviei noastre se pierde. Când această evlavie noastră față Dumnezeu, credință, dragoste, nu se spune neapărat din niște gesturi cât mai efacante sau cât mai vizibile pentru toată lumea, când nici nu ai nevoie de asta, de fapt nici nu te vezi din afară ceea ce faci. Nu neapărat că nu faci gesturile, dar nici nu vezi din afară ce faci. Nu te, așa cum într-o iubire, cum am mai zicea asta, cuvântul ăsta al lui Rilke, Maria, poetul german, îl zicea că deja spui și îți dai seama că iubești și spui în cuvântul ăsta deja o parte din iubirea a trecut. Adică o parte mare, frumoasă, a trecut. Până nimeni nu dai ce se întâmplă cu tine, ci nimeni nu poți să formulezi un cuvinte ce trăiești tu, ești în taina aceea lucrării, așa iubire. Când deja o numești, o analizezi, tot ce aminte cum a început prima clipă, cum a fost a doua clipă, cum a fost a șaptea clipă, deja ești cum în afară ei. Nu mai ești plin în acel proces, în acea lucrare lui Dumnezeu cu tine, pentru celălalt om. Așa și aici. Cu cât tu te analizezi pe tine și te știi și te cunoști și te lauzi și te arăți și te nu știu ce, ești în afara ta. Și cumva îl ispitești pe Dumnezeu, vorbim cuvinte mari, spunem mari, ne lăudăm de multe înainte la Dumnezeu, cerem de la El nu știu ce lucruri mari și s-ar putea să îl ispitim ca Dumnezeu să ne împlinească, să ne dea și noi să nu fim în stare. Am zis prea multe. Cred că e târziu. Ziceam că Dumnezeu există în partea persecuțiilor. Îți pare așa o cruditate. Am copilul de acum, să răspundem la asta. E ca și mai ce ziceam că Dumnezeu suferința pe pământ. Îi trebuie să vorbim vreo 20 de zile. E păcat să învățăm pentru facultate în zile de sărbătoare. Cât se poate în zile de sărbătoare să cinstești pe Dumnezeu, să aduci aminte de biserică. Iar, să zicem, dacă chiar ești terminat și trebuie să înveți pe rupte, că nu mai ai nici 5 minute de liniște și ești terminat a doua zi una de examen, cred că după ora 4-5 după masa, acelei zile de sărbătoare, poți începi să mai înveți. Dar, în general, ziua aceea se dăruiește pe Dumnezeu, în primul rând Dumnezeu. Acum, când cu vorba de lucrat, e lucrat, n-ai ce face. N-ai ce face. Dacă tu poți să alegi singur cu voie, ce faci sau ce nu faci, atunci ar fi bine să până la 4-5 să mai... Tu ai grijă la Dumnezeu să mai rogi, să mai faci bine altora, să faci cât poți din părușul Dumnezeu. Da. Da, bine, acum, nu la toate, nu mă refer la toate sărbătorile. Mă refer întâi la sărbătorile mari, cele 12 tradiții de peste an. Și cum și sărbătorile de mâine, tradiții mari către Maica Domnului, cât 3 sau 4 de peste an. Acestea în principal. Și duminicile, pe cât se poate. După 4-5, se poate, de la 5 la 12 noapte sunt ore multe. Nu e bine așa. Că soare, cum nu putem noi învăța? Da. Dacă nu e curs, nu e curs, ce putem face? Nu, deci eu nu vorbesc, când ai cursuri, când trebuie să mergi la servici, când ești obligat, n-ai ce face, dar când poți să alegi, alege. Nu o să răspundem acum, că speam într-o întrebări și ce au? Dar o să rețin și marți răspundem. Încep cu ele. Trenare și cu filmul? Oh, ce complicat. Ce trenare? Când va fi? Luni? La ce oră? Dimineața la? Sau nu știi? Da, deci lunea viitoare de ziua plăzării Părintele Arsenie Boca se va face preliminar la Hristos. Eu zic să se trece cât mai dimineață, că oricum n-avem șansă să se tras crucea de la mormânt. Cât în ultimii ani, atât de mulți oameni vin, încât nici sâmbătă și duminica, în general, sunt zileștinicii obișnuite de a avea mai apuși să ajungă la mormânt, dar în ziua plăzării lui. Și atunci, dacă vreți, cât de cât să vă apropia, să fiți aproape sau să puteți participa cât de cât la slujbă, mergeți mai repede, deja pe la 4 dimineața, așa. Dar că se pleacă și se întoarce seara, nu mai mergeți la altul mănăstiri sau nu, că oricum e obositor. Să vorbiți cu Ana, cine se scrie, să vedeți cu ea. Iar sâmbăta viitoare, să mai facem un pelerinaj pentru cei care luni sunt la lucru, dar eu zic, eu o să fac liturghie de la 6 dimineața aici, luni. Pentru cei care vor să recitesc pe mod deosebit Părintele Arsenie, o să facem atunci. Și cei ce nu pot să meargă pentru că lucrează, poate să meargă sâmbătă. Vorbească tot cu ea. Și atunci ce mai trebuie să spun despre film? Ce să spun? Ce film?
Da,
a fost,
da.
Iran, da. Filmele iraniene sunt foarte bune. Să mergeți, deci miercuri de la ora?
7.
Bine.
Să rămâneți să fiți miruiți și să luați lichie.